iragarkien ostean berriro ere hementxe gara bueltan eta aipatu behar dugu Oier Iruretagoiena artistaren San Sebastian eta Fantasma erakusketa Kutxa Fundazioaren eta San Telmo Museoaren artea abian proiektuaren edizio berrian dagoela, dagoeneko eta honen inguruko informazioa lehen eskutik jasoko dugula hementxe gurean segure irratian hementxe dugulako telefonoaren beste aldean Oier Iruretagoiena artista bera. Egunon, Oier, zer moduz?
Bai, kaixo, egunon, bai.
Ondo?
Ondo, bai.
Earki. Bueno, kokatze aldera, pixka bat gure entzulek ere jakin dezaten, aurkeztu guzu pixka bat zure buru, zeintzean, zein da Oier?
Bueno, ba, beste gauzen artean, ba, bueno, artista naiz, gaur hemen horregatik nago, ez?
Bai.
Eta... bai, ez dakitzen naiz pixkat ibilbidea.
Bai, hori da, pixkat kokatzeko, bai, azaldu guzu, ba, noiz hasi zinen zu ba, artista moduan lanean, eta nun ikasi zenuen?
Bai, bueno, ni hasi nintzen, bueno, musikarekin, edo, bueno, soinua, edo musika esperimentala ditu izan zaionarekin, ba, pixkat, bueno, nera behi izan ta, edo, ba, bueno, momentu horretan, bazegoelako Euskal Herrian, bueno, mugimendu nahiko bizi bat edo horren inguruan, ez? Ba, bueno, ba, beherako, ez, Nafarroako beherako ertz jaialdia, edo Donostiako Artelekuko Audiolab, Azkoitin ere Matadixen inguruan, bueno, akauzazte taldekoen inguruan, eta ere, ba, bazegoen mugimendua, bueno, horla, ez, 2000-garren hamarkadan hasiera aldera, mugimenduneko bizi bat zegoen, eta pixkat, ba, bueno, horrekin konektatu nuen nik momentu horretan, ez? Eta, bueno, gerora, bueno, fakultatean, arte eder fakultatean sartuta, ba, bueno, horra zen nintzen objektuak edo egiten, eta, bueno, horrere pixkat kontestuagatik, eh? Ba, bueno, pixkat iruditu zitzaidalako fakultate horretan, bagian, karreari zuku gehien ateratzeko saia, ba, hori zela, zagian eskulturatik jutea, ez? Orduan, bueno, ba, pixkat horretan maritu izan naiz, ba, soinuarekin, eskulturarekin, baina, bueno, pixkat, ba, bueno, topatu izan ditudan, ba, testu inguru hoiengatik.
Osondo. Bueno, eta orain, arteabian proiektuan parte hartu duzu, eta bertan, bueno, ba, sorkuntza garaikideari emate zaio protagonismoa, zuretzat Oier, aukera politia ez da, eta erakusle ezin hobea.
Bai,
barkatu, bai.
Bai, bai, niretzat izan da, bueno, ba, bueno, bai, inoiz izan dudan espaziorik handiena edo, ez? Lana erakusteko eta bueno, ba, bai, San Telmo bezalako museo batean, ez? Ba, halako ba, bueno, ikusgarritasun horrekin eta bai, bai, aukera politia izan da, bai.
Eta nola da Oier prozesue artea abian proiektun parte hartzeko?
Bueno, eurek deitu ninduten.
Vale, eurek deitu zizuten zuzenean.
Bai. Bai, eurek egin zuten alako ba bilera bat, komisio moduko bat edo, bueno, ba, Kutxa Fundazioko bat, museoko bat edo batzuk edo eta arte munduko jendea, ez, arte komisarioak edo, bueno,
bai.
Alako talde bat bildu ziren eta beren artean erabaki zuten nire izena.
Osondo, eta bueno, ba ikusiko dugun lan horri dagokionez, San Sebastian eta Fantasma erakusketa jarri dituzu, konta iguzu pixka bat, zer dan bertaratzen garenok ikusiko duguna?
Bueno, ba lehen esan dizut, ez, ba, pixkat soinuarekin hasi nintzela, gero objektuak eta egiten hasi nintzela, eta bueno, ba, pixkat bi gauza horietatik badu ze erakusketak. Bueno, erakusketa gehien baldintzatu duena, edo hasierako abia puntua izan zen aretoaren arkitektura bera, ez, aretoaren ezaugarriak. Ze, bueno, areto nahiko ba, berezia da. Uste dut hasiera batetan etzen izan erakusketa areto izateko pentsatua edo, ez? Eta, bueno, ba, ezak eta dibidez, entxufe asko daude lurrean, paretetan, ba, bueno, egur taula batzuk jarrita daude, berez pareta zementuzkoa da, eta hor zulatu ezin denez, ba, aurretik jarri diote beste taula bat, ez da, 2 metro terdiko altuerakoa.
Bai.
Bueno, orduan alako ezaguarri batzuk ditu, eta... badaude lan zaharrago batzuk, baina erakusketarako berria egin dudan guztia izan da areto horretara moldatzeko ariketa bat, ez? Orduan, bueno, lurrean entxufe asko zeudenez, erabili egin ditut, ez? Bestela, ez dakit, nolait erabili gabe utzita, nolait molestatu egiten zidaten, ez? Hor entxufe guzti horiek. Eta orduan, aprobetxatu dut soinu instalazio bat egiteko lurrean. Eta gero,
aipatu behar dugu, okerrez banago, aipatu duzu bezala, aretoko lurra erabiliz, zuzeneko irrati emisio bat entzungo dugu, ez da?
Bai, baina, da irrati bat, Donostiko emisora bat, eta, baina ez da alako fetitxi izatu nahi dudan irrati bat edo, ez da, hor dago, mugitu gabe, baina, izan ziteken edozein irrati, ez? Ez duen nik jarri nahi nire soinu bat edo, ez? Nahi nuen izatea, pixkat, edozein soinu, ez? Azkenean hor, pixkat, importanteena da, aurikular batzuk daude, soinua ez da entzuten bafleetatik dira, aurikularrak, ez? Ez bafle oso txiki batzuk belarritan jartzeko pentsatzen direnak, ez? Ordan, pixkat hor bereziena hori da, ez? Aurikular horietan sortzen den efektua, ez? Pixka bat, behartuta daude, edo pixkat euren mugara eraman da, ez? Nolabait, aretoan sortzen den efektua da alako, zurrumurru bat, nahiko, suabea, ez? Alako, zurrumurru lehun bat, edo. Orduan ez dago oso altu soinua, baina aurikularretan berez oso altu dago, ez? Euren berezko erabilerarekin erabiliko bagenitu, ez? Belarrietan jarrita, oso altu egongo litzateke, ez?
Zingolitzeke, bale.
Bai, mingarria izango litzateke, ez? Orduan hori da pixkat efektu hori, ez? Nenu lortu, ez? Ikustea, nolait, oso aldi berean oso altu eta oso baju dagoela, ez? Eta ikustea aurikular hori pixkat sufritzen ari dela, ez? Bere mugara eramanda dagoela, eta orduan, soinua ere ez da garbi entzuten, ez? Pixkat distorsionatu egiten da, aurikularraren beraren ezintasunagatik, eta, hori da, ez? Orduan, soinu iturria berez, ez da hain garrantzitsua, eta bai irrati emisio bat.
Oso ondo, lehen pixka bat elkarrezketa prestatzen nahi nizela, ez da, nabarmentzen zen, zure lanetan, nabarmentzekoa dela zure lanetan, materialek prozesuan jasatzen duten ageriko indarkeri, ez da, baina beti ere ironia erabiliz. Esplikatu duzu pixka bat, nola den hori?
Eskultura multzo badago, eta, eskultura horietan ikusten da, prozesuan etengabe ibili naizela, nolabait bat, tripak ateratzen, ez? Alegia, izan da, pixkat zerbait eraiki, eta gero horri, mozketa bat egin, pixkat barruko struktura biztara ateraz, ez? Alegia, dira alako, ensamblaje batzuk, egurrekin, papel matxearekin, papel matxe ezberdinak, egur ezberdinak, eta, mozkete egiterakoan, pixkat horrek geruza guztiak biztan geratzen dira. Orduan, ikusteko modu bada hori eraso bat dela. Ikusi daiteke kontrara ere, ikusi daiteke materiala lantzeko modu oso maitakor bat dela. Baina kasu honetan niri interesatu zait esatea, eraso bat dela, paralelismo bat sortzeko, San Sebastianekin, ez, martiriarekin, ez. Alegia, alako, pizza horiek martirio bat pasai izan balute bezala, ez.
Hori irudikatu nahi da, ez da?
Martiriak bezala, ez. Baina, alegia, hor dago ironia, ez. Ez dakit, ez da, izan zitezken San Sebastianek eta izan zitezken beste zerbait, ez. San Sebastianak dira Donostian daudelako, ez. Baina ez da, hori ere ez da gehiagi fetitxizatu nahi dudan zerbait, ez? San Sebastianen figura, alegia, figura hori da, testu inguru zehatz horrengatik, ez?
Zenbat piezaz osatutako erakusketa da?
Bueno, ba, maika guztira.
Maika guztira.
Bai.
Eta, aipatu duzu, egurra erabili dezula, papel matxire bai, baina material gehiago ere ikusi ahal izango da, ez da?
Bai, bueno, gero badaude, bueno, pare bat mural, badaude, bueno, plastikoekin egindakoak, eta, bueno, plastikoekin, argazkiekin, eta, bueno, adibidez, ez dakit, hola, material berezi bat aipatzearen, ba, ardoa ere badago, ez? Baina, bueno, hori ere, ba, pixkat modu ironikoan erabilita, ez?
Vale.
Ze, bueno, da nola bait, bueno, Jesukristoren odolarekin, lotzen da, ez? Askotan,
bai.
Ardoa, ez da? Eta, bai. Bueno, hori ere, beste martiri bada hori ere, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, bueno, askotan, agian, San Sebastianen irudi batzuk ikusten dira, eta gero, ba, bueno, ardoa arrasto batzuk edo badaude, bueno, beste pinture bat erabili berrean, ba, bueno, ardoa.
Ardoa erabili dezu, ez da?
Bai.
Oso ondo, bueno, erakusketa urrin 15en jarri zen ja martxan, noiz arte izango da ikusgai?
Urtarrilaren 9 arte.
Sarrerak doain izango dira.
Bai.
Eta aipatu bait ere, bueno, bisita gidatu bat iteko aukerare izango dala zu bertan zarela, ez da, Oier?
Bai, bai, hori da, bai. Oantxe ez daukatola garbi data, baina azaroaren 18 dela...
Bai, azaroaren 18 dauketemen bai. Apuntauta, izango da euskerazkoa arratsaldeko 6 eta gaztelerazkoa arratsaldeko 7. Eta
bai,
hemen garrantzitsua da aurrez izena ematea, ez da, museoaren webgunean?
Ba, bai, uste dut baiet, baina, bueno, hau museokoekin hitz egin beharko nuke,
bai.
beste leku batzutan ikusi dut, joan eta lekuak bete arte. Baina bai, nik bire bi moduetan ikusi dut. Orduan, nire ere duda sortu zait.
Bueno, bazalantzaren aurrean...
Bai,
museora deitzea, hori da, hori da. Eta gero, beste alde aipatu behar du baita ere, Carmen Pardok zure obraren inguruko itzaldi ere eskainiko duela, ostegun hontan?
Bai, hori da. Bai, Carmen Pardok idatzi du argitalpeneko testua. Eta, bueno, argitalpena hori ostegunean bertan, itzaldiarekin batera 28 aurkeztuko da.
Vale.
Eta bai, bere itzaldia izango da argitalpenerako egin duen testuaren garapen bat. Testukoa, argitalpenekoa barkatu, nahiko motz geratu da, bueno, lau orrialde hartzen ditu, eta, bueno, pixkat testu irakurtzerakoan, ba, nabaritzen da, kanpoan geratu zaizkiola gauza asko.
Vale.
Hori idazteko egin duen ikerketako ba, gauza asko zaizkiola sartu, ba, hori motza izan behar zuelako.
Vale.
Eta, bueno, ba, itzalia izango da, ba, pixkat, ba, hori bera, baina pixkat, ba, luzeago, garatuago.
Bale, sakonago aztertuta. Oso ondo, Oier, ba, mila esker, eta dena ondo jundu dira, bale?
Bai, hori da, ba, eskerrik asko.
Bale, ondo segi, agur.
Bai, agur, bai.